Voice of America. ዓለም ለኸ ምሁራት ተተጋሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣፍታት 1,300 ምሁራት ተረኺቦም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ምስ 4 ጤናት ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ብሓባር ዘዳለዎ ኮባድ ወይ ድማ ትግራይ ናበይ ዝብል መርሒ ቃል ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ቁጠባ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝብል ልኡኽ ተሓንጊጽ እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣበመንበሪ ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተረኺቦም ዘረባ ስሚዖም
ነዞም ካብ ደገን ውሽጢ ዓዲ ዝመፅ ወጣዕታትን ጭቆናናትን ንምብጋህ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ቃልሲ ብምክያድ ደከም ኣምላቶም ዘመከተ ክብሩን ባዕላምነትን ሓልሽን ህዝቢ እዩ። እንተኾነ ግና ምክንያት ነዞም መፅዋን መልክዖም ክሕና ተቃይሩ ዘጋጥሞ ብትወና ብምምካድ ዘካየድ ቃልታት ዝኸፈሎ መስዋዕትን ካብ ፍለሽዎ ዝነበረ ዝዓገብ ስልጣነ እናደቐቐት ቁልቁል ተጋዒዙ ናብ ሰርፋሓን ስራሕ ናብራ ቅድነት ወሪዱ ሳንሳን ዘሎ ነታት ተሳጢሱ ፀኒሑ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሞ ዝተፈላለዩ ፀገማት ብፅንዓት ምሲት ከም ዝሰዓሮ ምስ ሓበሩ ብትግራይ ተሓስ ምስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም
እቲ ተጀሚር ዘሎ ፅንዓታት መሰረት ጌርካ ለውጢ ክመፅእን ክቅፅልን ምግባር ብግዜያዊ ውዳባታት እንተይኮነስ ብትካላዊ መንገዲ ክምራሓን ክትገፍን ምግባር ኣላይ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊሲ ፅንዓትን ምርምርን ኢንስቲትዩት ተፃይተሉ ክብፅሒ ዘሎም ፀገማትን ንቐኒት ከሰጉምናቶም ፅንዓታት ብምክያድ ህዝብናን ክልልናን ካብኡ ሃገርና ካብ ድህነትን ድሕረትን ክወፁን ናብራን ህወትን ህዝብና ብቐፃልነት እናተለወጠ ክከይድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ስራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዘለኩም ብቕዓትን ግዜን ታሪክ ክትሰርሑን ፅዋዕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለዎም ኣውንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲኸም ክትፅልሉን ትካላዊ ኩራሃት ክመቻትሉን እዚ ተጀሚር ዘሎ መድረኽ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝህልዎ ንኣመንኩ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ግዜ ከምዝጣወስ ተራዝቀልኩም ይፈቱ ተሓጋጊዝና እቲ ህዝብና ዝደልዮ ለውጢን ምዕባልን ከም ዘምፅእ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
እቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ሰንበት 15/5/2010 ዓ.ም ከም ዝዛዘም ተፈሊጡ። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።